Abdulla Aripov Almatada taklif bilan chiqdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining bundan keyingi iqtisodiy rivoji va jahon maydonida raqobatbardoshligini oshirish raqamli iqtisodiyotning samarali shakllanishi hamda taraqqiyotiga bog'liqdir. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov globallashuv davrida raqamli kun tartibi forumida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, turli mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot har xil yo'llar va sur'atlar bilan rivojlanadi. Bu tabiiy jarayon. Shu bilan birga raqamli iqtisodiyot rivojlanishining barcha modellari uchun umumiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. An'anaviy moliya institutlari va innovatsion kompaniyalar o'rtasida, moliyaviy texnologiyalar sohasida integratsion hamkorlik uchun qo'shma platformani yaratish zarur. Bunday hamkorlik mamlakatlarimiz moliya bozorlarida raqamli innovatsion mahsulotlarni birgalikda tatbiq etishni tashkil etish, shuningdek, blokchain ochiq ma'lumotlar va boshqa texnologiyalarni qo'llash bo'yicha samarali yechimlar ishlab chiqish imkonini beradi, deydi Abdulla Aripov. Shuningdek, u axborot xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari barcha mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari uchun dolzarb ekanligini hamda O'zbekiston qo'shma chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radio Toshkent.